Десертні вина вабили ароматом і вогнем, могутніми чарами п'янких випарів, будячи в головах гостей примари, а їхні могутні пута сковували ноги, наливаючи тягарем руки. Піраміди фруктів були розхапані, голоси захрипли, гамір наростав. Слова звучали невиразно, падали, розбивались келихи, шалений сміх злітав ракетами. Кюрсі вхопив ріг і засурмив тривогу. Той сигнал подав ніби сам диявол. Знавісніле товариство загорлало, засвистіло, заспівало, завило, заревло, загарчало. Годі було не всміхнутись, побачивши, як люди від природи веселі ставали похмурі, ніби розв'язки в п'єсах Крибійона, або замислені, ніби моряки, що мандрують суходолом. Хитрі люди розкривали свої таємниці перед цікавими, а ті їх і не слухали. Меланхоліки всміхались, наче танцівниці після вдалого піруету. Клод Віньйон стояв і похитувався, наче ведмідь у клітці. Найщиріші друзі ладні були побитися. Подібність до тварин, така виразна в людських обличчях і так цікаво пояснена фізіологами, вже прозирала і в рухах, та поставах. Якийсь біша, опинившись там спокійним і тверезим, знайшов би для себе готову книжку. Господар, відчувши, що сп'янів, не важився підвестись, але він схвалював вихватки своїх гостей застиглою усмішкою, силкуючись зберегти скромний і гостинний вираз. Його велике обличчя, вже червоне, аж синювате, було жахливе, а голова хиталась, наче корабель на хвилі.
«Ви повбивали б їх?» – спитав його Еміль.
«Кажуть, ніби кару смерті мають скасувати на честь липневої революції», – відповів Тайфер, звівши брови з виразом водночас хитрим і дурним.
«Та чи не ввижаються вони вам увісні?» – озвався Рафаель.
«Терміни давності вже минули», – сказав убивця, що купався в золоті.
«А на його могилі?» – ущипливо вигукнув Еміль. «Гробар вирізбить, перехожий, пролий сльозу на спомин про нього». «О», – додав він, – «я дав би 100 су математикові, що алгебраїчним рівнянням довів би мені існування пекла». Він підкинув монету, гукнувши:
«Решітка за Бога!» «Не дивіться», – сказав Рафаель, підхопивши монету. «Звідки знати, випадок – великий жартун». «Гай-гай», – відказав Еміль із блазенсько-сумною міною. «Куди не ступиш ногою, або геометрія без вірника, або отче наш, папи римського. Випиймо. Ось що, по-моєму, означає слово «трінк». Це провіщення божественної пляшки в кінці Пантагрюеля».
«Ми за отче наш», – відказав Рафаель. «Йому ми завдячуємо все. І наші мистецтва, наші пам'ятники, може, і наші науки. А ще важливіше – наші сучасні уряди, за яких 500 умів чудесним чином представляють величезне, плідне суспільство, де протилежні сили взаємно нейтралізуються, полишаючи всю владу цивілізації, велетенській цариці, що заступила короля, цій стародавній грізній постаті, якомусь псевдофатумові, що його людина зробила посередником між небом і собою». Перед лицем скількох досягнень атеїзм здається скелетом, який анічогісінько не породжує. Що ти на це скажеш?
«Я думаю про річки крові, пролиті католицтвом», – холодно відповів Еміль. «Воно вступило нам у жили, в серця, наче всесвітній потоп. Та що вдієш? Кожна розумна людина повинна йти під знаменом Христа». Тільки Христос освятив перемогу духу над матерією. Тільки Він відкрив нам поезію світу, що служить посередником між нами і Богом.
«Ти так гадаєш?» – спитав Рафаель, усміхаючись п'яною, якоюсь невизначеною усмішкою. «Ну що ж, аби не скомпрометувати себе, проголосимо знаменитий тост невідомим богам». І вони вихилили свої келихи, келихи науки, вуглекислого газу, пахощів поезії невіри.